Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza. Barack Obama është shprehur i shqetësuar për videon ku shihet vrasja të Riut Zezak nga polici i bardhë. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thotë se është thelli i shqetësuar për pamjet në një video ku shihet polici bardhë duke shtënë në mënyrë vdekjeprurëse kundër të Riut të Zezak. Sikur shumë amerikan isha thelli i shqetësuar për pamjen e të shtënave fatale ndaj 17 vjeçarit Laquan McDonald, ka shkruar mbrëm Obama në faqen e tij zyrtare në rrjetin Facebook. Obama ka kërkuar nga amerikanët që të luten për ata që kanë pësuar humbje tragjike në këtë ditë të falënderimeve dhe që të jenë falënderues për pjesën dërmuese të burrave dhe grave në uniform që i mbrojnë komunitetet të tona me nder. Prokurorët e kanë publikuar videon disa orë pasi polici 37 vjeçar Jason Van Duke është akuzuar për vrasje të shkallës së parë të Riut Laquan McDonald në tetor të vitit të 2014. Ushtria e Turqisë ka publikuar audion e asaj që thotë se është tërheqje e qartë e vërejtjes për aeroplanin luftarak rus para saj të qëllohej afër kufirit të Sirisë. Zëri në audio incizim e mund të dëgjohet duke thënë në gjuhën angleze, ndryshoni drejtimin e juaj për në jug me njëherë, ky mesazh përsëritet disa herë. Piloti që ka mbijetuar nga rrezimi i aeroplanit rus, që është qëlluar nga Turqia në kufirin e Turqisë ri, ka thënë se nuk e ka dëgjuar marrjen e alarmit. Turqia ka insistuar se i ka dhënë 10 vërejtje aeroplanit 5 minuta para saj, është qëlluar dhe rrezuar pardje. Por piloti rus, Konstantin Murakin, 24 vjeçar, të cilin pas katapultimit e kanë shpëtuar forcat speciale ruse, thotë se nuk ka pasur tërheqje të vërejtjes as nëpërmjet radiolidhjes e as në mënyrë vizuele. Kolegu i tij, piloti tjetër në kabinën e aeroplanit luftarak rus SU-24, është vrarë nga të shtënat derisa ishte katapultuar nga aeroplani që ishte përfshirë nga flaka. Ky incident ka shkaktuar rritje të tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Autoritetet e Tunizisë thonë se nga një sulm vetvrasës në një autobus të rojës presidenciale janë vrarë 12 rojtarë. Për këtë sulm i cili ka ndodhur në rrugën kryesore në kryeqytetin Tuniz, përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët e Tunizisë thanë mbrëmë se në vendin e shpërthimit është gjetur edhe personi 13 i vrarë që mendohet se është terroristi që e ka shkaktuar eksplodimin. Ky sulm është evoluim në sjelljen e terroristëve. Kësaj radhe ata e sulmuan simbolin e shtetit dhe në zemër të kryeqytetit, tha kryeministri i Tunizisë Habib Esid. Zyrtarët e Koresë Jugore dhe asaj veriore kanë mbajtur takime direkte në fshatin e kufitar Panmunjom në përpjekje për ripërtritjen e raporteve të dyanshme që praktikisht janë bllokuar prej vitit 2010. Këto bisedime janë rezultati një marrëveshjeje të muajit gusht ndërmjet dy vendeve që u arrit pas një shpërthimi të minës toksore në kufirin me armatim të rënd, me që rast u plagosën dy ushtarë të Koresë Jugore. Raportet në gadishullin korean janë ngrirë prej vitit 2010, kur një anije ushtarake e Koresë Jugore ishte fundosur nga një torpedo, për të cilën ky vend thotë se është shkrepur nga një nëndece Koresë Veriore. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për koalicionin qeverisës në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet sot ky koalicion, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, konsideron se ka shumë arsye që qeveria aktuale duhet shkojë sa më parë dhe është më së qartë se edhe qytetarët e lodhur nga diskriminimi dhe sundimi i pushtetit oligarkëve të pas luftës në masë madhe nuk pajtohen më me qeveritarët aktual. Gazeta sekson se koalicioni Mustafa Saqi Veselje ka humbur besimin e popullit dhe nuk mund thirret më në legitimitetin qytetar, sepse sipas gazetës ky legitimitet humbet kur pushtetarët e shpërdorojnë votën dhe mbështetjen e sinqert elektorale. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se krerët e PDK-s dhe LDK-s i kanë zhgënjur të gjithë duke i mashtruar për qindra mija vende të reja pune, miliarda euro investime, liberalizim të vizave, zhvillim të ekonomisë, arsimit, shëndetësisë, kulturës, sundim të ligjit, meritokraci dhe jo nepotizëm. Kësisoj, si pas përditshmes Kosova sot, vendi si shtuhet, në nësundimin e PDK-s dhe LDK-s do të humbas edhe mbështetjen ndërkombëtare, si ndodhi me mbështetjen e pamjaftueshme të miqve për antarësim në UNESCO pikrisht për shkak të qeverisjes së keqe dhe të korruptuar, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për tërheqjen e ndalim fluturimeve në zonën kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore konsideron se qëndrimi të akuzuarit për krimet të luftës në Kosovë, generalit serb Ljubiša Diković, për te ofendimit të viktimëve të luftës, së lëshimit të rënd të institucionëve të vendit, ose mos përfili së këforit ngërthen në vete, diçka shumë më të tmerrshme dhe me pasoja të thella. Kjo, si pas gazetës, ka të bëjmë përpjekjen e Serbisë për të marrë nën kontrol të gjithë hapsire najrore të Kosovës dhe gatishmërinë e Brukselit që ta miratoj këtë. Api parë si pas koazitore i kësaj ndërmarje u bë pikrisht të dielën e kaluar me dakordimin për heqjen e zonës 25 km të ndalim fluturimit për gjatë kufirit Kosovës me Serbinë, e cila ishte përcaktuar me marveshjen tekniko-ushtarake të Kumanovës të gushtit 1999. Ky, si pas të përditshmes koaditore, është rezultati drejt për drejti përcaktimit të interesave të NATO-s dhe të perëndimit në përgjithsi për ta përafruar Serbinë si kundër përgjigje të ambicieve gjithnjë më të mëdha të Federatës Ruse në rajon. Gazeta gjithashtu thekson se politikanët kosovarë sot nuk kanë kohë të merren me këtë çështje, sepse janë duke u marrë me njëri tjetrin. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përdisme e zëri, veçojmë shkrimin për vizitën e paralajmëruar të sekretarit Amerikan të shtetit John Kerry në fillim të muajt ardhshëm në Kosovë. Si pas gazetës, sekretari Amerikan i shtetit gjatë vizitës më 20 orë në Kosovë nuk do të diskutoj me zyrtarët të vendës për zgjidhjen e blokadës politike në kuvend. Këtë e kanë konfirmuar për gazetën zëri, zyrtarët ambasadës së shteteve të bashkuara të Amerikës në Prishtinë duke bërë të ditur se vizita e sekretarit Kerry është dëshmi e miqësisë fort me shteteve të bashkuara dhe Kosovës. Ata nuk kanë mundur të japin as detajet takimeve të sekretarit Kerry në vend. Siç thekson në gazeta, vizita nuk është e lidhur në asnjë mënyrë me situatën aktuale politike, por është dëshmi e miqësisë së fortë Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, si dhe për kushtimin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara ndaj vendit tonë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozitë dhe rishqyrtimi i marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi mund ta nxjerrë Kosovën nga kriza aktuale politike. Sipas analistëve, për të gjetur zgjidhje nevojitet vullnet politik. Kronike Arton Konushevcit.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka hapa konkret për të dalë nga kjo situatë.
Vetmja mundësi dhe krim hapësire që mund ndodh për të fillu zbutjen në zgjidhjen e situatës është ulja kryeministrit të partive kryesore në pozitë me liderët të opozitës. I vetmi mekanizëm është ulja kryeministrit hap krimi një platform dialogu për çështjet e hapura me opozitën.
Kurse analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se ekziston mundësia për daljen nga kjo situatë në të cilën ndodhet Kosova.
Zgjidhja është rishqyrtimi i të dy këtyre marrëveshjeve, pavarësisht deklarimeve të kryeministit Mustafa se ato janë të panegocueshme, e nuk është ashtu, ekziston mundësia, ekziston gjitha kushtet që ato të rishqyrtohen, rinegociohen, do nuk ka asnjë arsye që të vazhdojë ky qëndrim i ngurtë në ratë po nga koalicionin qeveritar, por në anën tjetër opozita duhet që të krijojë mundësi koalicionit ose në bashkëpunim me koalicionin të provojë të zgjidhë se cila është zgjidhja më e mirë që këto marrëveshje të rishqyrtohen.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet. Ai ka deklaruar se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjete për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Mustafa ka kërkuar nga opozita që me qetësi të presë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarëdo qoftë ai ta pranoi, kurse për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka theksuar se ajo çështje mbetet e hapur dhe me mundësi përmirësimi në rast të argumentimit profesional. Këto deklarata të kryeministrit Mustafa për njohësin e çështjeve politike Ismail Hasani në dukje të parë janë si heqje dorë nga barikadimi se marrëveshjet nuk mund të diskutohen. Hasani thekson se palët duhet të gjejë një zgjidhje që situata në Kosovë të normalizohet.
Qeveria deri dje ishte e barikaduar sa i takon mundësisë së rishikimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ftesa decidive e tij për ta pritur verdiktin e gjykatës kushtetuese janë elementet cilat në një mënyrë ose tjetër kanë ndikuar në zbutjen këtyre barikadimeve, sidomos barikadimeve ekstreme të opozitës.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë pa ankohen për nivel të lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Dëmet nga keqpërdorimet në këtë fushë, thon ata, janë të mëdha, derisa qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende një pjesë e madhe ankesave që i marrin nga bizneset lidhen me paregullësit në fushën e prokurimit publik.
Pavarësisht premtimeve të shumta që janë bërë nga ana e zyrtarëve të ri të qeverisë dhe pavarësisht përfshirjes nevojës për përmirësimin e aktiviteteve të prokurimit publik edhe në planin qeverisës të aprovuar nga ana e qeverisë në fund vitit të kaluar, nuk ka pasur ndonjë progres të madh, ndonjë ndryshim substancial në prokurimin publik nga viti i kaluar. Dhe kjo natyrisht që lë shumë hapësirë për shqetësim nga ana e bizneseve.
Që nga fillimi vitit 2015, ligji i prokurimit publik ka qenë në plotësim ndryshim dhe deri më tani ai ligj ende nuk është ndryshuar, tregon Zeka, duke shtuar se ende nuk janë as dispozita që do të mundësojnë përdorimin e prokurimit elektronik, që është një formë e cila do të mund të zvoglonte keqpërdorimet që bëhen gjatë tenderimit. Për më shumë Zeka shton se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, kompanive nga Bashkimi Evropian ju mundësohet trajtimi barabartë në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë. Sipas tij, kjo nën kupton se keqpërdorimet e tilla të cilat bëhen në fushën e prokurimit publik në Kosovë nuk do të tolerohen nga kompanitë huaja.
Nëse në të kaluarën kompanitë vendore nuk janë ankuar për paregullësi në aktivitetet e prokurimit publik, kjo nuk do të jetë rasti edhe me kompanitë e Bashkimit Evropian, dhe presim që atëherë do të ketë edhe presion më të madh natyrisht të kompanive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të zyrave ose institucioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, cilat do të mbrojnë interesat e tyre komerciale.
Po ashtu edhe në monitorimet mbi proceset e prokurimit publik në Kosovë, të bëra nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, janë evidentuar shumë raste ku në tenderët publik është bërë përshtatja e kriterëve. Musa Bajraktari, hulumtues në këtë organizat, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në të gjitha hulumtimet që kanë bërë janë evidentuar parregullësi të shumta të bëra në fushën e prokurimit.
Delçem shumicën e rasteve janë tendere, qofshin ato të kërdisura ose me cilat në kësim në praktikisht janë të lidhura ngushtë me sektorin politik.
Ndryshe rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund të nxjerrë Kosovën nga kriza politike. Barack Obama është shprehur i shqetësuar për videon ku shihet vrasja të Riot Zezak nga polici i bardhë. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.